No a je čas jít vařit. Dneska vítám u mikrofonu inženýrku Věru Strnadovou, naší webeditorku.
Vítej u mikrofonu, přeji.
Dobrý
Ahoj.
Den. Toulavý jezíček pokračuje samozřejmě i v březnu. My se zdržíme dál ve středomořské oblasti. Tentokrát ovšem ze strany afrického kontinentu, kam jsme se už dostali minulým povídáním. Slíbený je severozápad afrického kontinentu.
Ano.
Je to oblast rozhodně specifická.
Je určitě specifická. My jsme se dohodli, že teda odskočíme trošku dál od toho Egypta a vrhneme se vlastně na druhou stranu té Afriky, na Maroko. A opravdu tady ta část té Afriky je velmi specifická tou kuchyní a musím říct, že pro použití u nás bych řekla, že není úplně tak vhodná, nicméně dá se tam najít a dá se zkombinovat tak, abychom i my mohli vyzkoušet specialitky tady té kuchyně.
Člověk má takový víš obecný u nás pocit, ale ví zároveň, jak je to zrádné. My máme pocit, že to je taková jakási unifikovaná arabská oblast. A že vlastně všude se vaří úplně stejně.
Ano.
Máme jakousi obecnou představu o arabské jídle, což ale když se podíváme na mapu, je vlastně obrovská oblast, čili rozhodně to nemůže být tak stejné.
Není to stejné, určitě je to tak, jak říkáš, Zemko, že opravdu tady panuje takový ten názor, že všechny ty jídla jsou stejná. Není to tak a když si potom projedete právě ty země, tak zjistíte, že jsou tam velké odlišnosti a že můžete narazit na opravdu zajímavé věci, které by vás třeba vůbec nenapadly, že do té oblasti patří. A třeba konkrétně tady ta oblast toho Maroka, a ještě bych tomu přidala Alžír a Tunis, tak tady ta oblast se jmenuje speciálně Mahreb nebo Mahrib. Takže říkáme jako mahribská kuchyně a má své zvláštnosti a opravdu se liší od té arabské kuchyně docela dost. Co je asi spojuje s tou arabskou kuchyní, tak bych řekla, že je kuskus.
Ano, ano.
To je jediná taková surovina a možná ještě arabský chléb.
Samozřejmě všude se promítá nějaká historie a zřejmě ty tři země, které si jmenovala, tam ty kulturní vlivy během historie byly, myslím, podobné.
Byly podobné a byly značné. Ono vlastně, když budu teda mluvit jako o té marocké kuchyni, tak tam samozřejmě se vychází z toho období těch berberů. Ty základní jídla, ty nejznámější jídla, které, o kterých si řekneme, tak ty vlastně pochází z tohoto období a pak samozřejmě tak, jak šla ta historie, tak tam najdeme vlivy jak třeba těch Arabů, tak i španělské vlivy Maurů a pak samozřejmě z doby okupace Francouzů tam zůstala spousta pozůstatků.
Takže je to takový mix, který dává vzniknout kuchyni velmi voňavé, kuchyni takových velmi výrazných chutí, že?
Ano, ano. Oni velmi rádi samozřejmě používají koření, jak ostatně teda v arabských zemích všude, ale tady se vyznačuje to koření tím, že je hodně aromatické, když třeba budu jmenovat, tak koriandr, máta je velmi oblíbená, potom samozřejmě zázvor z kořice, šafrán, kmín a ty kombinace dohromady jsou tak specifické, že to jídlo je opravdu hodně aromatické. Navíc tady v té marocké kuchyni je specifické to, že málo která kuchařka vám dokáže říct, kolik přesně čeho do toho jídla dala.
Ano.
Takže i v Maroku se stává, že ta jídla nejsou úplně stejná. Když vaří třeba jedna kuchařka ve stejné domácnosti, jednou to udělá, jinak po druhé. Samozřejmě ingredience zhruba víme, neznáme ty poměry. Takže pak se můžeme akorát domýšlet, ale zase na druhou stranu vždycky je to originální.
No pokud by člověk vzal takový recept přímo tedy z místa, za svůj, tak se může stát, že se podíví té chuti, jak bude výrazná. Patrně, když vezme tyto recepty do rukou Evropánka, tak bude trošinku šetrnější v zacházení s kořením, že?
Asi ano, ale já bych teda doporučila vyzkoušet to, protože to stojí za zkoušku. Samozřejmě můžete přijít na to, že vám to nesedí a že třeba ten poměr toho koření tam nedáte takový, ale vyzkoušet. Doporučuji vyzkoušet.
Dobře. S jakými potravinami tedy oni pracují nejčastěji?
Tak oni samozřejmě velmi rádi pracují s tím kuskusem, který já jsem zmínila. Pak tam nechybí saláty, a to velmi pestré saláty. Co je specifické, tak je pomalu vařené maso, které oni rádi potom vaří jako v omáčkách a dělají k tomu takové specifické, velmi výrazné omáčky. Samozřejmě spousta ovoce, Najdou se tam ryby a rádi používají jak drůbeží, tak i jehněčí maso, a to především teda to jehněčí, to je takové oblíbené.
Ano, ano. Když jsi zmiňovala zeleninu, pracují oni například s olivami?
Mhm. Velmi rádi a ty tam najdeme tady v té marocké kuchyni. Dost často oni je nakládají do různých nálevů, takže ty olivy získávají chutě třeba toho koření, ve kterém jsou naložený, a stojí to za vyzkoušení. A kdo má rád olivy, tak si určitě přijde na své.
Příslušník buchtového a chlebového národa se zeptá, jaký mají chléb a pečou nějaké pečivo?
Oni používají rádi arabský chleba. A co tam samozřejmě zůstalo z pozůstatků těch Francouzů, co jsem už zmiňovala, tak jsou právě francouzské bagety, které skutečně milují, a potom asi croissany, které si dávají k snídani jako tradičně, takže bych řekla, že takový evropský zvyk.
Ano. Jak ochucují jídla vedle tedy těch kořeninových
No, oni používají jako ochucivadla, jestli to tak můžeme nazvat, tak třeba cibuli, česnek nebo vejce, a to vejce teda vařené natvrdo. Takže se třeba k tomu jídlu přidává až jako později. Pak používají ty olivy, používají rádi med a třeba i podmáslí.
Ano. Když bychom se podívali do jejich kuchyně, jsou nějaká taková typická národní jídla?
Já si myslím, že můžeme mezi národní jídlo zařadit určitě jejich typický tažin, což je dušené maso nebo zelenina ve speciální nádobě, která se právě jmenuje tažina podle ten název toho jídla. A je to taková kameninová bohliněná miska se speciální puklicí ve tvaru jakési trubice trošku, a nebo jako čepice trubice, která jde jako nahoru, a v tom se pomalinku dusí to maso nebo ta zelenina, získává takovou speciální výbornou chuť. Bohužel tady tohleto jídlo třeba u nás není moc dobře možné udělat, protože nemáme dost dostupné tady tyhle ty nádoby. Co potom je taková specifická polévka, tak je harira, je taková ostrá jako luštěninová polévka, tak je výborná, a ta už se třeba v našich podmínkách docela dá vyrobit. Rádi dělají takové ty válečky z mletého masa, které jsou teda typické i pro tu arabskou kuchyni. Tady se jmenují kefta. No a co určitě nesmí chybět na závěr marocké hostiny, tak je jejich typický mátový čaj, který oni vyrábí přímo z čerstvé máty, z těch bylinek. A je to tak, že dostanete skleničku, kterou máte vyloženě nadspanou těmi lístečky té máty, zalitou tou vodou, a hodně cukru oni tam dávají. Je to takový speciální osvěžující nápoj, který opravdu jako konzumují dost často.
Tak a co ty si z chutí tohoto kraje tedy vybrala pro své pokusy? Já už jsem v pozvánce řekla našim posluchačům, že zatím nemám zprávy o tom, že by se rozváděla, takže to muselo chutnat.
No, musím říct, že to bylo velmi složité. Výběr byl těžký, protože ty suroviny a ta příprava těch jídel marockých je docela náročná a do našich podmínek dost často špatně adaptovatelná, takže jsem hodně hledala, hodně vybírala. A samozřejmě jsem chtěla něco trošku jednoduššího, aby se to opravdu dalo udělat. A došla jsem na marocké dušené maso, které bych teda označila možná tak trochu jako náš guláš, akorát s trošku jiných ingrediencí a okořeněný zajímavým kořením. A myslím si, že by možná tohleto na spodníky naše.
Můžeme tedy posluchačům poslat recept.
Takže marocké dušené maso v porcích pro 6 až 8 lidí připravíme zhruba z 1 kg hovězího masa, které nakrájíte na kostky. Připravíte si 3 lžíce olivového oleje, pak 2 šálky nasekané cibule, 3 stroužky česneku, který také nasekáte nadrobno. No a následuje koření. Je to 1 lžíce koření garam masala, které už běžně dostanete mezi kořením v supermarketu přímo namíchanou tuhletu směs, takže garam masala. 1 lžíce mleté červené papriky, 1 lžička mletého kmínu, 0,5 lžičky kurkumy, 0,5 lžičky kajenského pepře, 1 šálek suchého červeného vína, 0,5 šálku vína sherry, 2 šálky hovězího vývaru, klidně můžete použít i z kostky jako masoxu, jednu plechovku loupaných krájených rajčat, takovou tu tradiční plechovku 400 ml a 1,5 šálku rozinek. Takže už z těch ingrediencí můžeme tušit, že to bude zajímavá kombinace. Takže ty kostky hovězího masa posolíte a popepříte a na dvou lžících oleje je osmahnete do zlatova zhruba 5 minut, to bude trvat, a pak je z té nádoby, ve které jste smažili, přesunete někam do mísy, zakryjete, uchováte v teple. No, do té stejné nádoby přidáte ještě jednu lžíci oleje, no a potom přidáte a osmahnete na tom oleji cibulku, až bude tak krásná zlatavá, tak přidáte česnek a všechno koření. To opražíte, krásně se vám to rozvoní. Samozřejmě nesmíte to přehnat, aby se vám to koření nepřipálilo. No a přilijete víno, to suché červené víno, a přilijete i šery. A povaříte zhruba 8 minutek, aby se vám to rozleželo, to koření. Pak přidáte vývar, přisypete rajčata i se šťávou, tak jak ta plechovka je. Přidáte rozinky. Všechno promícháte a k této směsi přidáte to osmahnuté maso i se šťávou, která se vlastně z něho jako uvolnila, vysmažila. No a tohle ten gulášek přivedete k varu a budete ho vařit bez poklice, což je důležité. A budete ho vařit zhruba 1 až 4 hodiny, až maso změkne, krásně bude vláčné a omáčka trošku zhoustne. Občas ho samozřejmě promícháte, ať se vám to nepřipaluje. Nakonec dosolíte, dopopříte a máte hotovo.
A co k tomu dáváš jako přílohu?
No, záleží na chutích. Samozřejmě Maročané by asi přidali arabský chleba, my můžeme přidat normální chleba, nebo pokud někdo má rád brambory, klidně si může dát brambory.
A jako první konzument, co říkal pan Strnad?
Já si myslím, že pan Strnad byl spokojen.
Budu se těšit za měsíc opět na shledanou.
Já
a děkuji
také
za tento recept. A ještě důležité upozornění, pokud jste nestihli všechno zaznamenat.
Bude i na webových stránkách, tak.
Tak, děkuji a na shledanou.